Radio Day. Jälkiistunto.
Auringonpaisteen keskeltä toivottelen hyvää huomenta myöskin jälkiistunnon osalta. Tai tietysti jos kuuntelet iltauusintaa, niin se on sitten varmaan semmoinen niin kuin mukava perjantai-illan hetki. Tai jälkikäteen sieltä Day Plusasta,
niin
minä voin tietää, missä
soita ja kysy tarjous. Radioday.fi kautta myynti.
Nyt on aika keskustella kolmesta ajankohtaisasiasta kolmen hienon keskustelijan kanssa. Kahdessa ollaan hyvin napakasti ajassa kiinni noin niin kuin uutisaiheena ja yhdessä ollaan sitten enemmän sieluhoidollisessa tilanteessa, mutta uskoisin, että sen ajankohtaisuus on sitä syvintä ydintä, minkä takia jälkiistunto-ohjelma on olemassa. Minä olen Matias Wilberg, isännöin tätä tuntia ja kolme keskustelijaa. Lähdetään esittelyistä liikkeelle. Kirkko- ja kaupunkimedian päätoimittaja ja minun jälkiistuntourallani ensimmäistä kertaa täällä, mutta tiedän, että ei suinkaan ensimmäinen jälkiistunto Radio Dayssa. Pauli Juusela, hyvää huomenta ja tervetuloa.
Joo, kiitoksia. Mä oikeastaan jälkiistuntojen konkari. Jostain syystä tarvitsen niitä aika paljon.
Joo. Niin meneekö se niin kuin koulun maailmasta opitulla kaavalla ja sitten sieltä on niin kuin jatkettu?
En ainakaan tunnusta mitään.
Niin mitäs kirkko- ja kaupunkimedian keväiseen tunnelmaan kuuluu?
No mitäs meillä nyt tämän kevään juttu varmaan on se, että lanseerattiin tuossa joulukuussa meidän tämmöinen sovellus ja toivotaan, että sillä löytyy nyt sitten käyttäjiä. Ja tietysti kaikissa kristillisissä medioissa varmaan pääsiäinen on kuitenkin iso juttu.
Eli sitä kohti, kun seuraavaa numeroa odottaa, niin voi olla, että jotain jo pääsiäisaiheesta on seuraavaksi.
Joo, esimerkiksi pääkirjoitukseni saattaa liittyä pääsiäiseen.
No niin, jäädään sitä sitten odottamaan. No siinä istuu Pauli vieressä mies, aivan, Pauli vieressä nainen, joka niin varmaan on myös pääsiäisaiheella liikenteessä. On kaikenlaista muutakin kiirettä tässä, mutta ei puhuta siitä nyt tässä vaiheessa sen enempää. Avainmedian viestintäpäällikkö Reija Taupila on myöskin täällä. Hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Mitä Reijalle?
Kiitos, ihan hyvää. Mä olen sillä lailla kevätihminen, että toiset riemastuu leskenlehdestä. Mä riemastun, kun tulee lakasin kone kotikadulle. Sen verta kaupunki-ihminen.
Eilen ihan sama ilmiö meillä. Siis ikkunasta jäin vain seuraamaan hypnoottisesti, kun lakasukoneet puhdistaa.
Se on kaudista.
Joo, kun se lentää. Ja sitten siitä tuli traktori perässä, oli kauha ja se nappasi sen kuorma-auton kyytin sen valtavan määrästä likaa ja kaikkea, mitä sitten saa. Tuntui, kun omaa sielua olisi puhdistettu.
Mutta hei, kyllä ne leskelehditkin ilahduttaa.
No joo,
hei,
ihan totta. Mitä Avainmediaan kuuluu?
Kiitos, oikein hyvää. Meillä on ollut tässä jännä viikko sillä aprillipäivänä. 1.4. meidän talon ovesta astui sisään uusi toiminnanjohtaja Ilpo Jokimäki ja nyt hän on siinä niin sanotusti työharjoittelussa Eero Antturi rinnalla vielä tässä pari kuukautta ja Eero siirtää sitten allekirjoituskynän sitten kesäkuun 1. päivä Ilpolle.
No niin.
Ja tässä ollaan yritetty antaa hyvä vaikutelma uudelle johtajalle.
Avainmedian tilat ei koskaan ollut näin siistit.
Kyllä.
No hei, sitten Reijan vieressä löytyy vielä jälkiistunnon yhtä lailla vakikävijä. Seurakuntalainen.fi uutisverkkosivuston päätoimittaja. Hän on myöskin valokuvaaja ja kirjailija ja ei se varmaan olisi edes siinä. Kaikkea muutakin mahdollista löytyy tämän sveitsiläisen linkkuveitsen osaamispankista. Hänen nimensä on Sari Savela. Hyvää huomenta.
No hyvää huomenta.
Mitäs Sarille?
No mitäs tässä? Mä hymyilytti tää lakaisukone, että mä eilen just, jes, vihdoinkin ne tuli tälle meidän kotikadulle. Kun mä jotenkin joka vuosi aina harmittelen sitä, että tää kuuluu tietenkin Espoossa nyt siihen niin kuin osastoon joka niin kuin lakastaa viimetteeksi. Mutta nyt se on jo huhtikuun alussa lakastu, että se on aivan mahtavaa.
No niin,
ei hiekat pyöri jaloissa.
Pisteet siis Espoon kunnossa pidolle.
Joo, no niin, tällä kertaa.
Juuri näin. Hei, ehkä se on lupaus sitten siitä, että kun kevät on muutenkin edennyt kovaa vauhtia ja kadutkin lakasta, niin tästä on tulossa sitten hyvä vuosi kaikesta uutistapahtumista huolimatta. Ja niistähän me puhutaan tänään. Lähdetään Pauli Juusalan aiheesta liikkeelle jälkiistunnon osalta. Minä löin nuijaa pöytään ja Pauli voi tarjoilla alustusta sen jälkeen.
Jälkiistunto.
Olepa hyvä.
No joo, mutta pakko jatkaa vielä sen verran tuosta lakasukoneen teemasta, että muistatteko te, tai ehkä että muista, mutta joskus oli sellainen mainos, missä lapsilta kysyttiin, että mikä haluatte olla isona, ja siinä oli vastaus, että lakasukoneen kuljettaja.
Se on ainoa oikea vastaus.
Sutikkakone sanottiin meillä.
Kyllä, mutta ja sitten puhuit, että tässä oli niin kuin sieluhoitotematiikkaa, jossain vaiheessa tätä lähetystä, mutta kyllä tämäkin vähän niin kuin siihen liippaa, koska mä luulen, että aika monet on vähän ahdistuneita siitä, että minkälaista meininkiä tuolla Amerikoissa tällä hetkellä on. Ja eilispäivänä löysin pikkasen huumoriakin siihen, koska Trumpilla niin näyttää tullimeininki ja siellä nyt sitten ilmeisesti 10% tullit kohdistuu myös asumattomaan saareen, missä asuu vain pingviinejä.
Kyllä.
Pingviinejä, ja siitä on nyt sitten sosiaalinen media ollut täynnä erilaisia meemejä.
Itsekin jaoin yhden tyylistyn.
Joo, mutta noin vakava asiahan siinä kuitenkin on kyseessä. Ja mun teema oikeastaan käsittelee Trumpin hallintoa, tai oikeastaan ei minä virkamiehenä, vaan jonkinnäköisenä presidentin määräämänä tyyppinä siellä heiluvaa Elon Muskia, isoa yritysjohtajaa, joka käyttää omaa X-palveluaan aikamoisena tämmöisenä mielipidevaikuttajana ja vertaisin hänen rooliaan vähän niin kuin just Trump on ainakin itse kuvittelee olevansa jonkinnäköinen keessar. Niin jos mennään tuohon Asterix-albumeihin, niin siellä on tämmöinen yksi tarina Asterix ja riidankylväjä ja Elon Muskin rooli on vähän niin kuin tämmöinen riidankylväjä, joka lähetetään sinne gallialaiseen kylään tässä tapauksessa esimerkiksi Eurooppaan, joka yrittää kovasti taistella Venäjää vastaan, niin luomaan sinne epäsopua näiden kyläläisten niin kuin kesken ja tekee sen nostamalla kaiken näköisiä erikoisia ilmiöitä, niin kuin esimerkiksi tänä aamuna siellä X-palvelussa hän viittasi suuren johtajansa Trumpin vuodatuksen, jossa katsottiin, että Marine Le Penia on nyt kohdeltu väärin ja juuri tänne kävelessä huomasin, että tänään on viitattu siitä, että ikävää, että kohdellaan tällä lailla ja kyseessä oli kuitenkin korruptiotapaus. Mutta mä voisin puhua tästä pitkäänkin, mutta tämä on keskustelu, niin annan palloa sitten muille keskustelijoille.
Niin tuli semmoinen itse keksimä sanonta mieleen, kun on tämä rahalla saa, niin sitten se voi jatkaa varmaan tänä päivänä, että Teslalla pääsee, se on osoitettu.
Pingviinillä pääsee.
Vielä parempi, paitsi jos sitä verotetaan liikaa, niin sitten se ei pääse silleen. Mutta hei, keskustelu avataan nyt tästä. Reija ja Sari, mitä ajatuksia nousee päällimmäisenä mieleen?
No mun täytyy tunnustaa, että ihan tietoisesti pyrin välttämään niin kuin liiallista uutisten seurantaa, mitä liittyy juuri tähän parivaljakkoon, minkä mainitsit. Että jotenkin mä ajattelin, että onko se suomalaisen median ongelma vai onko se laajemminkin median ongelma esimerkiksi Euroopassa, että joka ikinen älähdys, mikä sieltä Yhdysvaltain suunnasta lähtee liittyen Trumpiin tai Elon Muskiin, niin se uutisoidaan isoin kirjaimin. Että jotenkin mä ajattelin, että vähän nyt malttia tässä näin ja analyysiä enemmän, että jotenkin tuntuu, että ei nähdä niin kuin metsää puilta vaan koko ajan niin kuin yksittäisiä pikku detaljeja ja sitten se kokonaisuus katoaa. Mutta mitä tulee tähän Elon Muskiin, niin en ole mitenkään aktiivisesti tosiaan seurannut hänen edesottamuksiaan, mutta vaikutelma hänestä on, että hän on niin kuin itsestään tavattoman hurmioitunut ja omasta älykkyydestään ja näin hurmioitunut. No, enpä nyt jatka tämän enempää. Mut joo, tämmöisiä, ei mitään kauhean jäsentyneitä ajatuksia. Mm,
Reija.
Niin, sanoit Pauli, että Elon Musk on näyttäytyy tällaisena riidan kylväjänä. Mietin, että eikö tämä ole ihan vanha niin kuin pelikirja, peliliike, että hajota ja hallitse. Että ei mitään uutta auringon alla. Nyt tällä vuosikymmenellä se on tämä parivaljakko ja he yrittää saada jotain omaa agendaansa ajettua, joka ei kyllä tältä näkövinkkeliltä ole kovin positiivista seurattavaa ja katsottavaa. Että jotenkin ajattelee, että ehkä meidän ei tulisi olla millään tavalla niin kuin yllättyneitä. Että tämä on nyt vanhan tarinan uusinta.
Ja pallo palaa takaisin Paulille.
No joo, mutta se mikä minua tässä eniten yllättää, no Trumphan sentään valittiin niin kuin äänestyksellä. Mm. No oikeastaan yllättää se, että minkälaisia ihmiset sitten niin kuin äänestää. Mutta sitten Elon Muskiahan ei kukaan ole valinnut yhtään mihinkään. Hänellä on kuitenkin aivan valtava valta.
Mm. Niin kysyt alustuksessasikin sitä, että millä mandaatilla hän toimii.
Niin ja sitten jos puhutaan niistä motiiveista, niin heillä voi olla yhdessä jotain motiiveja, mutta onko myöskin Elon Muskilla itse asiassa ainakin jossain vaiheessa ollut omaan bisnekseensä liittyviä motiiveja. Eilen hän riemuitsi sitten siitä, kun Teslan kurssit menee alaspäin ja Euroopassa myynti sakkaa, niin että nyt se on Kiinassa, niin kuin Tesla on myydyin auto.
Niin, ehkä hänellä todella rahaa on ja mun työkaverini on lukenut Elon Muskin elämäkerran ja hän sitä aina välillä availee kahvitunnilla ja ruokatunnilla ja hän on tästä kirjasta kertonut, että Elon Muskin elämän tarkoitus, että hän on itse sanonut, että hän haluaa päästä Marsiin. Se Marsiin pääseminen on niin kuin hänen niin kuin suurin tavoite ja totta kai hän tarvitsee siihen rahaa, hän tarvii siihen niin kuin kaiken tuen ja eurot ja dollarit, mitä siihen on irrotettavissa, joten mä ajattelin, että tätä taustaa vasten, niin hän on katsonut, että nyt on aika pelata Trumppikortti, nyt mulla on mahdollisuus ujuttaa omaa agendaani niin pitkälle kuin mahdollista, saada liittovaltion rahoja kaikkiin avaruusprojekteihin, että hän pääsee Marsiin.
Musta taas tuntuu, että hän voi hyvinkin nopeasti sitten ehkä kyllästyä tähän peliin, että kuinka pitkään hän jaksaa nyt, koska ei ne asiat sitten kuitenkaan siellä Yhdysvalloissakaan mene niin kuin kuuma veitsi voihin, että onhan siellä tietyt niin kuin hallinnolliset rakenteet, jotka on myöskin jarruina, että ei yksi ihminen voi kuitenkaan nyt ihan kaikessa saada omaa tahtoaan läpi, että
niin, ja vaikka tässä nyt puhutaan, että paljon menee ainoa niin kuin Trumpin ja hänen hallintonsa pillin mukaan, niin Wisconsinissa, kun äänestettiin korkeimman oikeuden tuomarista, niin Muskin lobbaamisesta huolimatta hän reilu 20 miljoonaa taisi lyödä siihen tukea, että tämä konservatiivi republikaaniehdokas pääsisi valituksi, mutta tappio tuli siinä.
Joo, ja sitten hänhän tässä myöskin lahjoi äänestäjiä, eli 25 miljoonaa käytti ja sitten ne oli semmoisia, että jos allekirjoitat jonkun tämmöisen vetoomuksen, niin sitten niiden kesken arvotaan niin kuin 2 miljoonan dollarin sekkiä. Ja mä ajattelin, että miten tämmöinen on niin kuin mahdollista maassa, joka kutsuu olevansa niin kuin demokratia. Että Suomessahan niin kuin puolueet kun vaalit, niin lähinnähän joku tarjoaa makkaraa ja jollakin on kahvia ja munkkia ja sitten voi saada jonkun pastillin tai jonkun karkin, kun kävelee aseman läpi.
On muuten hirveän huonosti ollut, kun on tuossa kiertänyt rattaiden kanssa ja yrittänyt oikein löytää itsensä vaalipisteille tai puoluepisteille, että saisi kahvia tai edes sen makkaran tai jommankumman, niin ei, kyllä joku pastilli tarjotaan. Ja eräskin
puolue... Tuonne Leppävaaran tunneliin aamulla, niin siellä on välipala patukkaa. Aha. Ja nenäliinoja ja kaiken näköistä.
Se on vähän väärällä suunnalla vaan, mutta joo, hyvä tietää.
Mutta ehkä vielä tästä Muskista, niin ehkä se, mikä tässä niin kuin meitä Euroopassa ja Suomessa ällistyttää, on juuri tämä rahan holvaaminen, että he oikeasti, että mitä, että hänellä sitä on. Mm. Eihän me olla täällä tosiaan totuttu makkaran ja kahvimukin ääressä niin kuin tällaisen miljoonien holvaamiseen ja niin kuin mielipidemuokkaukseen tollaisella voimalla, että se varmasti on nyt ehkä poikkeuksellista, mitä ei ole aikaisemmin nähty.
Mutta onko tässä nyt siis siitä kyse, että siellä on niin kuin liikemiesmäisesti ajattelevia ihmisiä hoitamassa nyt maan hallintoa ja periaatteessa se on sen näköistä vai mikä tässä on?
En tiedä, onko nyt ihan liikemiesmäistäkään, vaan onko tässä yksittäisten narsistien tai egoistien oma agenda niin kuin jota toteutetaan, että onko toi nyt ihan liiketalouden oppikirjojen mukaista toimintaa, ei minusta kuitenkaan.
Joo, mä ajattelen ihan samalla lailla, että nyt kun osakemarkkinat syöksyy aika paljon alaspäin ja koko maailman talous on sekaisin ja moni muukin asia on sekaisin, niin ei se nyt kovin hyvää bisnestä ole. Tietysti jos tässä on joku ihmeellinen ja viisas plääni, niin kumaran sitten viisalle pläänille muutaman vuoden päästä, mutta vähän tämä epäilyttää. Marsista tuli mieleen, että Venäjä itse asiassa näin jossain oli uutisissa, että joku Venäjän edustaja oli todennut, että hehän voisivat mielellään tehdä Yhdysvaltojen kanssa nyt yhteistyötä tässä Mars-lennoissa. Mm. Että varmaan Trump on ja Musk on ihan innoissaan ja mä olisin ihan valmis siihen, että hän lähtisi Marsiin vaikka heti huomenna ja perustaisi sinne vaikka minkä siirtokunnan itselleen ja joillekin kavereille ja sieltä sitten tekisi mitä tykkää.
Mutta. Voisit viittailla sieltä.
Niin.
Tai siis tämä, mikä tämä on Trump Socialin puolella sitten. Pauli, sulla oli alustuksessa jotain myöskin sananvapauteen liittyen. Haluatko jotain siitä nostaa vielä esiin?
No ihan lähinnä sen, että kun hän on niin kuin markkinoinut itseään tämmöisenä suurena sananvapauden puolustajana, niin kyllä mulla on nyt, kun mä häntä seurannut, niin on kokemus, että rajat kulkee sitten siinä, jos hänen kanssaan niin kuin eri mieltä. Ja nyt hän on mennyt sitten toiseen laitaan, kun Yhdysvalloissa on keskusteltu, että oliko siellä paljon niin kuin tätä woke ja tämän tapaista ajattelua, niin nythän sitten tänne Eurooppaan asti ollaan tulossa kertomaan yrityksille ja muille, että mitä sanoja te ette saa käyttää. niin ei se nyt minusta kauheasti sananvapaudelta vaikuta. Sitten semmoinen niin kuin vakava asia, mikä tässä myöskin on, mikä ehkä vielä voisin nostaa esille, on tämä USAIDin niin kuin alasajo, mikä aiheuttaa siis kärsimystä miljoonille ihmisille ympäri maailmaa. Ja sitten sen Yhdysvaltain niin kuin tämmöisen soft powerin alasajo, kun nämä esimerkiksi Radio Free Europe ja tämän tapaiset niin kuin ajetaan alas, niin Yhdysvaltain antaa pelikentän ihan täysin esimerkiksi jollakin Kiinalla ja Venäjällä sitten muualla maailmassa.
Niin just meinasinkin sanoa, että eihän tässä niin kuin, eihän se tyhjiö jää täyttymättä, että siellä on tosiaan Kiina ensimmäisenä sanomassa, että kiitos, otamme tämän.
Niin ja tuonne sananvapauteen vielä semmoinenkin näkökulma, että mitkähän mahtaa olla ne X-palvelun algoritmit, että suosiiko ne nyt ihan aitoa sananvapautta vai suosiiko ne tietynlaista ajattelua?
Niin Radio Free Europeista on todettava, että siinä on nimenomaan vastavoima ollut tietynlaiselle uutisoinnille, että tuonne Itä- ja Kaakkois-Euroopan suuntaan varsinkin tämmöinen viestintäorganisaatiollinen elin, joka pyrkii sitten tuomaan sitä uutisointia, niin kuin se täällä nähdään, vapaan lehdistön piirissä vaikuttaa. Mutta niin kuin Reija sanoi tuossa, niin onko se sitten kiinalainen markkinatuuma, että me perustetaan oma vapaa radio tänne sitten.
Ehkä tuosta Elon Muskista vielä sen verran totean, että se mitä hänestä on lukenut ja hänen perhesuhteistaan ja elämästään, niin jää kyllä sellainen vaikutelma, että hän on ihmisenä aika keskeneräinen. Ja ei ehkä ihmisenä täyteen aikuisuuteen kasvanut sen perusteella, mitä nyt hänestä on lukenut. Että, ja se on aina niin kuin ihmisessä jossain määrin huolestuttavaa, että semmoinen hyvä terve aikuisuus olisi hyvä, että olisi niillä ihmisillä, joilla on paljon valtaa.
Pauli, miten riidankylväjälle käy tuossa Asterix-tarinassa, muistitko?
No nyt hän, joo, hän sitten lopulta joutui pois siitä duunista ja oliko hän sitten, en mä muista ihan tarkasti, muistatko sinä. Mutta,
no kun pitää kaivella se sarjakuva nyt, se löytyy jostakin tuota mökin.
Varmaan siinä oli jotkut kallialaiset juhlat lopussa ja hän oli ehkä Trubaduriksin kanssa sidottuna johonkin puuhun tai jotain muuta vastaavaa.
Niin hän yleensä loppuu.
Kyllä.
Onko tässä sitten jotain sitten tulevasta kuvasta, en tiedä, mutta tällä hei, nyt ensimmäiset ajatukset viritelty sinne saunanlauteille, lenkkipoluille, muualle. Hiihtoladuille, en tiedä pääseekö pohjoisessa, kuulemma tulee lunta vielä tänään, että ehkä siellä sitten voi hiihtoladuillekin tämän ajatushomman lanseerata. Me käydään nyt pienellä välitunnilla, jatketaan sitten juttua. Sari Savelan aihe on seuraavana ja siinä ollaan ajankohtaisen aiheen äärellä, sivutaan muun muassa mahdollisesti kouluihin tulevaa uutta opetusainetta tai oppilaskirjoitusaihetta. Katsotaan, mihin päädytään hetken kuluttua.
Jälkiistunto.
Minkälainen egoisti meillä onkaan pappina? Kuvitteleeko hän tosiaan, että jokainen päähänpisto, jonka hän saa, on Jumalan antama valtuutus?
Klassikoksi muodostunut tositarina pastori David Wilkersonin ja katujengiläisen Nicky Crutchin kohtaamisesta vie katsojan 1950- ja 60-lukujen taitteeseen New Yorkiin.
Minulla on tunne, David, että sinua ei ole koskaan tarkoitettu kohtaamaan vain viittä poikaa.
Sinä siis ajattelet, että Jumala kutsuu minua auttamaan kaikkia New Yorkin teinejä.
Risti ja linkkuveitsi. Nyt ensi kertaa suomeksi teatterinäyttämöllä.
Minä rakastan sinua, Niki, kuten Jeesus sinua rakastaa.
Risti ja linkkuveitsi. Seinäjoen nuorisokeskuksen lavalla kesäkuussa. Esitykset tuottaa kristillinen teatteriyhdistys Kristy sekä Radio Day. Varaa lippusi näytöksiin nyt. Kristy.fi.
Radio Day. Jälkiistunto.
Täällä tulee WhatsAppin puolella Lexalta hyvä kommentti. Hän tässä siteeraa valtiomiestä tuolta Gustav II Adolfin ajalta Axel Oxenstiernaa ja kirjoittaa hänen sanansa pojallensa. Voi poikani, kumpa tietäisit, miten vähällä järjellä tätä maailmaa hallitaan. Sopisiko tämä tähän päivään? Sitä pohtii täällä Lexa vähän vielä jatkona ensimmäiseen aiheeseemme. Nyt jatketaan seuraavaan jo aiemminkin Radio Dayssä puhuttaneeseen aiheeseen tai samasta tematiikasta nousseeseen taisi olla piispan kyselytunti, jossa Sari Savela olit myöskin mukana, missä samoja teemoja vähän nousi esiin, mistä seuraavaksi puhutaan. Annan sinulle alustusvuoron.
Joo, siinä piispan kyselytunnilla, kun piispana oli Mari Parkkinen, niin loppupuolella tuli tämä teema esiin, kun häneltä kysyttiin, että pitäisikö olla mahdollista, että ylioppilaskirjoituksissa voisi kirjoittaa islamin uskonnon, ja hän oli sitä mieltä, että pitäisi. Ja nyt hän tuossa maaliskuun alkupuolella opetushallituksen työryhmä sai jonkun mietintönsä valmiiksi, ja siinä esitettiin yhtenä, että islamin uskonto voisi olla yksi kirjoitettava aine ylioppilaskirjoituksissa. Ja tähän itse asiassa opetusministeri Anders Adlercreutzkin otti kantaa, ja hänen näkemyksensä oli, että hän ei kannata sitä, että islamin uskonto olisi kirjoitettava aine, mutta sen sijaan sitten taas tämä elämänkatsomus, tai mikä katsomusaine, yhteinen katsomusaine olisi sitten se vaihtoehto. No tämä mun tätä pohdintaa haluaisin tässä yhdessä teidän kanssa käydä, että miten meidän tulisi niin kuin suhtautua islamin uskontoon oppiaineena koulussa toisaalta, ja ehkä laajemminkin olisi kiinnostavaa kuulla, että miten niin kuin, minkä verran meidän tulee niin kuin yhteiskuntana mahdollistaa niin kuin yhteiskunnan varoilla esimerkiksi islamin opiskelua ja erilaisia niin kuin islamilaisen kulttuurin edistämistä ja niin edelleen ja niin edelleen. Niin kuin kuulette, niin tämä mun ajatukseni ei ole tässä nyt hirveän kirkas, mutta ehkä tämä on hyvä lähtökohta keskustelulle kuitenkin, että kun musta tuntuu, että meillä ei ole kunnon keskustelua niin kuin tästä islamin uskonnosta. Ja ehkä se johtuu siitä, että me niin kuin suomalaiset ei tunneta riittävästi islamin uskontoa, ja se helposti saa aina semmoisen juupas-eipäs-asetelman, mutta ei semmoista aitoa keskustelua. Mutta suora kysymys nyt tähän alkuun, että pitääkö teidän mielestä islam olla kirjoitettava aine koulussa ylioppilaskirjoituksissa?
Lähdetään tiukalla liikkeeseen. Pauli ja Reija.
No mä vastaan tähän sillä tavalla, että se riippuu nyt tosiaankin siitä, että miten tätä uskonnonopetusta laajemmin niin kuin ajatellaan. Että kun nykyisin ei ole kyse enää tunnustuksellisesta uskonnonopetuksesta, vaan oppilaan oman uskontokunnan mukaisesta opetuksesta. Niin tietysti siinä on sitten loogista, että jos saa oman uskontokunnan mukaista opetusta, niin sitä saisi niin kuin loppuun asti ja olisi mahdollista siitä kirjoittaa. Nyt en ole, siitä on aika monta vuosikymmentä aikaa, kun olen itse ollut kirjoittamassa ylioppilaskirjoituksissa, niin en tiedä minkälaisia kysymyksiä esimerkiksi ylioppilaskirjoituksissa tehdään uskonnosta, mutta voisin kuvitella, että jos se on uskonnon koe, niin eihän siinä kysytä vain pelkästään siitä omasta uskonnosta, vaan sen uskonnon oppiaineen sisällä olevista kaiken näköisistä ilmiöistä, joissa sitten islamin uskonnossa pitäisi totta kai kysyä myös muista uskonnoista. Eli silloin sen uskonnon, sen kehys on ikään kuin se islamin usko, mutta sitten siinä pitäisi käsitellä kaikkia samoja oppiaineita kuin muissakin, muutenkin esimerkiksi luterilaisessa uskonnon opetuksessa. Ja sitten tietysti mennään tähän sun nostamaan keskusteluun siitä, että minkälaista uskonnonopetuksen yleensä pitäisi olla. Mä ajattelin, että ainakin pienille lapsille olisi suotavaa, että se olisi oppilaan oman uskontokunnan mukaista opetusta, koska että sä voi oppia muitakaan kieliä ennen kuin sä oot oppinut sen oman kielen. Kyllä mun mielestä on ihan vahva perusta niin kuin siihen, mutta sitten tietysti voi miettiä, että onko joku lukiovaihe jo semmoinen, missä uskonnonopetus voisi olla sitten tämmöinen yleisempi aihe, uskonto ja etiikka tai jotain muuta vastaavaa. Mutta mä vastaan tälleen vähän niin kuin pitkästi ja johdattelevasti ja mennään eteenpäin ja saatan palata sitten tähän.
Etkä ole edes ehdolla nyt.
Enkä ole edes ehdolla. Voi vitsi, olisiko ollut hyvä muuta.
Reija.
Niin, no mä vastaan kysymykseen lyhyesti, että ei pitäisi. Mä jotenkin ihmettelen sitä, että miksi islamin uskolla pitäisi olla jotenkin erityinen asema tässä niin kuin Suomessa. Me ollaan edelleen niin kuin kristinuskoon vahvasti nojautuva ja perustava maa. Ja se, että miksi meillä ei ole ylioppilaskirjoituksissa sitten kristinuskoa aineena. Että meillä on se uskonto, niin kuin Pauli sanoi, että siellä käsitellään kaikkia uskontoja ja analysoidaan ja tutkitaan niitä ja yritetään ymmärtää siltä pohjalta, mitä me ollaan ensin peruskoulun siellä alkuluokilla opittu juurikin siitä meidän omasta perustasta ja omasta taustasta, niin mä ihmettelen sitä niin kuin halua ja kaipuuta siihen, että miksi meidän pitäisi nostaa juurikin islamin uskon opetus niin kuin tikun nokkaan. Meillä on täällä myös buddalainen vähemmistö, meillä on pääkaupunkiseudulla löytyy buddalaisia temppeleitä ja niin edelleen, että miksi se islam? Plus, että nyt juuri ei jäänyt valitettavasti mieleen, jostain luin, että siis oli valmistunut naispuolinen uskonnonopettaja Helsingin yliopistosta muistaakseni, joka siis on ensimmäisiä islamin opettajia, oli niin kuin valmistunut. Hän menee luokkaan, että no niin jes, nyt mä pääsen opettamaan tätä ainetta. Ja siellä on luokallinen poikia, jotka on ihan kauhuissaan. Et sinä voi meille opettaa islamia, sinä olet nainen. Plus, että sä oot väärä uskon ja sä et saa koskea Koraaniin ja niin edelleen. Että meillä on juuri niin kuin Sari sanoi, että me ei edes välttämättä tiedetä eikä ymmärretä ja tajuta, että mikä islam on ja millä tavalla niin kuin mitä kaikkea se pitää sisällä. Ja sitten me täällä niin kuin ajatellaan, että no minä nyt voin opiskella islamin opettajaksi ja sitten mennä opettamaan sitä. Et voi. Että tämä on vain yhtenä esimerkkinä. Ja niin kuin, mä näen sen niin, kuin, niin että ei meidän tarvitse islamin uskoa nostaa tikunnokkaan ja tehdä siitä ylioppilaskirjoituksiin oma aineensa. Niin kauan kuin ei sitten olisi muillekin uskonnoille tilaa tehdä tällainen ainut niin kuin fokusoitu tutkinto.
No mä oon ihan samaa mieltä. En kannata sitä, että islamin uskonto olisi jotenkin erityisasemassa ja olisi kirjoitettava aine. Et mä ajattelen, että jotenkin meidän pitää niin kuin vahvistaa sitä meidän omaa kulttuuria, omia juuria, omaa niin kuin kristinuskoon perustuvaa, nojautuvaa kulttuuria ennemminkin. Mutta tavallaan tätä perustellaan, tätä islamin uskonnon nostamista sinne ylioppilaskirjoituksen kirjoittavaksi aineeksi muun muassa sillä, että niin kuin islamin uskon opetuksen laatu paranisi. Voi olla, että näin olisi. Ja sitten toisaalta sillä perusteella, että kun meillähän on mahdollista niin kuin opiskella uskontoa niin kuin ortodoksisuuden mukaan. Ja ortodoksia on vähemmän Suomessa kuin on islamin uskosia. Mutta eihän tämän pitäisi tavallaan, meillä on se tausta ja kulttuurijuuret, niin vaikka meillä olisi 500 000 muslimia, niin siitä huolimatta tämä on niin kuin kristitty maa, ajattelen. Mutta tästä tullankin tähän, että meillä ei ole ehkä ihan täysin realistista käsitystä siitä, että mikä on se islamin rooli Suomessa tänä päivänä ja asema. Mä havahduin tähän itse meidän omalle asuinalueelle on ilmestynyt moskeija. Ja se ei mua suuresti ilahduta. Ensiksi siitä oli huhuja, että siellä kokoontuu moskeija. Ja nyt siellä on sitten niin kuin rappukäytävässä lukee, että moskeija. Joo, siellä siis on moskeija. Ja näet, kuinka paljon meillä on islamin uskoisia, niin viimeisin luku, minkä on löytänyt on vuodelta 2022, jolloin arvioitiin heitä olevan 120-130 000. Ja heidän perheissään syntyvyys on korkeata ja maahanmuuttajista iso osa Suomessa on vieraskielisiä. No tietenkin on maahanmuuttajat on vieraskielisiä. Oho, joo, kyllä. Mutta joo, niin heidän osuutensa Suomen väestöstä on varmaan kasvanut aika lailla. Ja jotenkin siinä kohtaa meidän pitää niin kuin erityisesti herätä niin kuin varjelemaan sitä meidän omaa ja vahvistamaan sitä meidän omaa uskontoperintöä. Pitkä tästä, monologi.
Niin, no, mutta tästä vielä. Viriäkö keskustelua, Pauli ja Reija?
No mä oon ihan samaa mieltä tästä hyvästä argumentista, että jos islamin uskoisille, miksei sitten vaikka buddhalaisille ja muille vastaaville. Mutta tässä on tosiaan niin kuin kyse siitä, että jos me ikään kuin, ikävä kyllä islamilaisissa maissa, niin kuin tiedetään, ei ole kovinkaan laaja uskonnonvapaus ja kristittyjä kohdellaan siellä monessa paikassa kaltoin, mutta jos me puhutaan siitä, että siellä pitäisi olla ja heidän pitäisi saada siellä vaikka perustaa kirkkoja ja toimia vapaasti, niin ei me voida sanoa täällä Suomessa, että ette saa rakentaa teille ei saa olla moskeijaa tai muuta vastaavaa, että uskonnonvapaus on tällä tavalla sitten semmoinen niin kuin iso arvo, mistä pitää kiinni, mutta sitten tähän koulunopetukseen, niin mä en ole itsekään tietenkään nyt innoissani siitä, että tulisi niin kuin erilaisten uskontojen niin kuin kirjolainisi, mistä voisi kirjoittaa. Ja sen takia sanoinkin, että tuolla lukioissa voitaisiin ehkä miettiä sitä, että onko se uskonto vähän niin kuin neutraalimpi aihe siellä. mutta pidän sitä hyvänä, että tuolla alemmilla luokka-asteilla on mieluummin sitten niin kuin koulutettuja ja yliopistokoulutuksen saaneita tai ainakin hyvin pitkälle koulutettuja oikein virallisia opettajia, joilla on joku opetussuunnitelma, missä he opettavat sitten tätä uskontoa oman uskonnon opetuksesta näkökulmasta, kuin että se olisi kokonaan koulujen ulkopuolella ja meillä olisi näitä koraanikouluja sitten vaihtoehtona. Että koulu on tässä kyllä parempi vaihtoehto.
Niin, tämä on itse asiassa hyvä pointti, koska emmehän me tällä hetkellä niin kuin tiedä itse asiassa, mitä niillä islamin tunneilla opetetaan, koska siellä ei ole niin kuin juurikaan tällaisia niin kuin koulutettuja niin kuin tai opettajalaitoksen läpikäyneitä opettajia opettamassa islamia, vaan se on jonkun läheisen yhteisön henkilö on saattanut sitten saada sen tehtävän ja me emme todella tiedä, mitä siellä opetetaan. Ja uskallan sanoa, että se on enemmän tunnustuksellista kuin ehkä ymmärrämmekään.
Tämä on niin kuin mitä mä itse kanssa ajattelen, että mehän emme tosiaan tiedä, kuinka tunnustuksellista se on. Että jos niin kuin luterilaisessa uskonnonopetuksessa on tunnustuksellista, niin joku aina älähtää heti. Hei, siellä rukoiltiin. Joo, ja tulee valitus ja ynnä muuta ja näin. Mutta kuka älähtää, jos siellä on tunnustuksellista niin kuin tämä islamin uskon opetus. Mutta toi mitä Pauli sanoi, että on parempi, että se on tavallaan kontrolloitua, kuin että se on jonkun yhteisön, islamilaisen yhteisön taholta tapahtuvaa opetusta. Se on ihan totta. Ja vielä kommentti tähän uskonnonvapauteen kuuluu se oikeus harjoittaa omaa uskontoa. Saavat mun mielestä perustaa niitä moskeijoita, vaikka en ilahdu siitä, mutta ei yhteiskunnan varoilla. Se on ehkä siinä menee se raja, että ei yhteiskunnan varoilla ja kuitenkin niin kuin, aika paljon yhteiskunnan varoilla tuetaan myöskin islamin uskontoa eri muodoissa.
Malmilla, kun oli joitain vuosia sitten selkkaus tästä rukoushuoneesta, mikä oli aluksi verhoiltu, mikä kerhotila.
Se oli päiväkotikiinteistö, joo, se oli niin kuin tarkoitettu päiväkotikäyttöön.
Mm. Siitähän kävi ilmi, että rahoitus tulee tuolta öljymaista ja puhutaan siis miljardööreistä, jotka rahaa tähän hommaan laittaa. Niin sitten ehkä siitäkin näkökulmasta pohdin, että kuinka paljon siinä silloin tarvii valtion olla mukana, jos se rahoitus hoituu sitten sheikkien miljoonilla ja miljardeilla.
Mutta sekin on mielestäni, mitä siellä opetetaan. Mehän ei mitenkään niinku tiedetä, mitä siellä opetetaan. Onko se niinku Suomen lainsäädännön vastaista opetusta tai näin. En sano, että on,
niin.
Mutta tavallaan, no joo, myös islamissakin on erilaisia suuntautuja, on maltillista ja on enemmän ääriajattelua ja niin edelleen.
Jukka kirjoittaa täällä, pistää meille tekstari, että Suomessa valtion ei pidä edistää islaminuskon opetusta, saatika islaminuskoa Suomessa. Eihän islaminuskoisissa maissakaan opeteta kristinuskoa heidän kouluissaan.
Niin, no joo, sen haluan sanoa vielä tähän, että juurikin se, mitä Sari alussa sanoi, että me ei Suomessa tunneta eikä ymmärretä islamia tarpeeksi. Ja tästä voisi mennä pitkä kela eteenpäin. Ymmärrämmekö mikä on moskeija? Se ei ole samanlainen niin kuin olemukseltaan kuin meillä kirkko, vaan se on. Se on myös niin kuin vallan symboli sille alueelle, mihin moskeja perustetaan. Se on niin kuin paljon syvempi ajatus kuin me ehkä ymmärretään. Ja sen takia olen todellakin samaa mieltä, että ei missään nimessä meidän tule niin kuin tukea ja niin kuin yhteisillä varoilla niin kuin tätä asiaa edistää. Ja se, että jostain öljyrahoja ollaan tänne tuomassa tai halutaan antaa, että tänne perustettaisiin joku lainausmerkeissä kulttuurikeskus, niin punaiset valot pitää soida ja liput liehua, niin kuin ei missään nimessä.
Mm. Pauli, onko vielä loppukommenttia tähän?
No muistutan, että sitten Suomessakin on tosiaan hyvin erilaisia islamin opettajia, hyvin erilaisia yhteisöjä, että joku tatariyhteisö on erinomaisen hyvin sopeutunut niin kuin suomalaiseen yhteiskuntaan.
Mutta tavallaan, tässä tarkoitan, mitä itse kommentoin, tavallaan islamin uskosta. Mm. En missään nimessä halua leimata ihmisiä. Me ollaan kaikki lähimmäisiä toisillemme ja meidän ihmiset ollaan erilaisia. Kaikki olemme samalla viivalla, mutta jos puhutaan uskonnosta ja siihen liittyvistä asioista ja niin kuin elementeistä, niin sit saamme olla myös kriittisiä mielestäni.
Mainitsen vielä tuosta, kun mainitsit tuon Tatari-yhteisön, niin uusimmassa Kotimaan lehdessä on haastateltu Suomen islamseurakunnan hallituksen puheenjohtaja, joka siis Tatari, Gölten Bedreddin, mitenhän tämä nimi lausutaankaan, joo, nainen. Niin hän kirjoittaa näin, että maahanmuuttopolitiikassa pitäisi satsata vahvemmin suomen kielen sekä suomalaisten tapojen ja kulttuurien opettamiseen. Maahanmuuttajien tulee oppia suvaitsemaan ja kunnioittamaan muita uskontoja ja kulttuureja. Näin. Ja ihan toteaa myöskin, että suvivirsi kuuluu suomalaiseen kulttuuriin.
Joo, mä oon Jölttenin tavannutkin hirmu fiksu nainen.
Niin, islamista kun ei oikein rauhanuskontoa saa tekemälläkään, kun sitä vähän siihen tutustuu, niin tämä on mielenkiintoinen aihe katsoa, miten tässä yhteiskunta edistyy. Tässäkin on varmasti aihe, josta saattaa ahdistua, kun sitä paljon pohtii. Maailman uutiset myös ahdistaa ja Reija ahdistaa. Ja me ollaan luvattu Reijaa auttaa viimeisessä aiheessa. Käydään vielä nopsaan välitunnilla ja sitten palataan viimeisen jälkiistunnon aiheen äärelle.
Jälkiistunto.
Jos me laskemme kerran ajanlaskumme Jeesuksen syntymästä ja heilutamme lipussamme hänen ristiänsä ja koristamme sillä kerran hautamme, niin kyllä meidän täytyy ymmärtää, että siinä sanomassa on meidän elämämme ja yhteiskuntamme pohja.
Meidän on aika nousta vahvasti puolustamaan evankeliumin sanomaa sekä hengellisiä arvojamme ja juuriamme. Radio Deillä on loistava mahdollisuus vaikuttaa ja tavoittaa satoja tuhansia ihmisiä niin radion kuin suoratoistopalvelun avulla. Auta meitä tässä tärkeässä tehtävässä ja ota osaa Kristityt yhdessä ry:n kevätkeräykseen 25€ ja 37 € soittamalla numeroon 0600 10707, siis 0600 10707. Sydämellinen kiitos lahjastasi.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Radio
Day. Jälkiistunto.
Kirkko- ja kaupunkimedian päätoimittaja Pauli Juusela on täällä studiossa, sen lisäksi seurakuntalainen.fi-uutisverkkosivuston päätoimittaja Sari Savela ja Avainmedian viestintäpäällikkö Reija Taupila. Reijan aihe on vielä käsittelemättä ja kuulkaa, Reija ahdistaa ja me ollaan luvattu auttaa. Reija, mikä nyt painaa, mikä puristaa?
Kyllä, kiitos. Mä ajattelin, että mä tällaisessa pienessä porukassa voisin saada vähän vertaistukea ja taas tsemppiä. Kristittynä luonnollisesti toivoni on vapahtajassa, Jeesuksessa, Kristuksessa, mutta silti välillä nämä maailman kohut tuntuu vyöryvän yli. Mä jotenkin viime aikoina sitä ajatellut ja pyöritellyt, että nyt todella kun maailmalla tuulee kiihtyvässä tahdissa niin, että ei aina aamulla herätessä tiedä, että mihinkä uutiseen nyt tänään herätään ja pää menee pyörälle siitä, jos yrittää näissä jo tässäkin keskustelua herättäneissä herrojen seikkailussa Amerikan touhuista ja muuta. Kotimaan politiikassa tuulee ja isossa kuvassa jo pidemmän aikaa meidän yhteiskunta on muuttunut tällaiseksi ääriegoistiseksi ja me kipuillaan siitä ja kilpaillaan, että mistä mä saan vielä itselleni lisää egolle pönkitystä, seksuaalisuudelleni tyydytystä ja niin edelleen. Lapset ja aikuiset oireilee, ikäihmiset miettii, miten päättää päivänsä, että jäisi kenellekään vaivoiksi ja tuntuu, että nyt vaalienkin alla, niin tuntuu, että vaan huudetaan enemmän, että miten yhteiskunta voisi meitä auttaa ja miten minua autetaan ja niin kuin sitä niin kuin huudetaan sitä niin kuin yhteisen vastuun perään niin kuin yhteiskunnan suuntaan esimerkiksi, niin kuin tavallaan se ajatukseni on siis se, että kyllä me ollaan niin kuin tämmöisessä egoistisessa niin kuin kuplassamme, niin mietin, että voisiko tämä trendien heiluri, joka aina niin kuin menee äärestä laitaan, niin kuin nyt tässäkin ajatuksessa, että voisiko tämä trendien heiluri nyt olla kääntymässä kuitenkin siihen, että me käännyttäisiin sieltä oman navan tuijottelusta siihen, että me voitaisiin oikeasti nähdä lähimmäinen. Mitä mä voin tehdä mun ystävälle tai naapurille ilman, että mä teen siitä välttämättä numeroa, että se olisi semmoinen niin kuin meidän niin kuin meidän niin kuin aidosta ihmisyydestä siitä, että mua oikeasti kiinnostaisi mun läheistenkin asiat, eikä niin, että se olen vain minä ja yhteiskunta hoilehtii sen naapurin ja sen mun ystävän, joka on masentunut, että tässä paljon ahdistusta herättävässä maailman ajassa, jonka keskellä itsekin täällä tuskailen, niin sanokaa nyt, onko niin kuin kiikarissa yhtään mitään toivon kimmellystäkään siihen, että me vielä voisimme niin kuin nähdä kääntyvämme tässä ajassa niin kuin jotenkin tällaisen niin kuin pois tästä egoistisuudesta ja pois tästä hullutuksesta, vai olemmeko me jo siinä vaiheessa maailman aikaa ja Raamatun sivuja, että tahti vaan kiihtyy ja loppu tulee.
Vika sammuttaa valon.
Niin, taivas putoaa niskaan niin kuin Asterixissa on mennyt.
Kilpi.
No mulle Jeesus-kilpi.
Niin.
Tulee mieleen joitakin vuosia sitten lukemani kirja, oliko se nyt Hans Rosling, Faktojen maailma.
Hyvä kirja.
Hyvä kirja, suosittelen edelleenkin. Niin tavallaan se on vähän niin kuin näkökulma kysymys, että samaan aikaan maailmassa tapahtuu kuitenkin tosi paljon hyviä asioita. Ja moni asia on mennyt paljon parempaan suuntaan ja me eletään Suomessa, jossa meillä on rauha, meillä on puhdas luonto ja meillä on nytkin saadaan katsoa ulos kaunista auringonpaistetta ja kaikesta huolimatta meillä on paljon sitä hyvinvointia ja korkeaa koulutusta, ilmainen koulutus, ilmainen kouluruoka ja vesivessat ja siis niin kuin monia niin kuin, että se on hyvä tavallaan jotenkin kohdistaa se asia, niin kuin oma näkökulma siihen, että mistä voin olla kiitollinen, mistä kiitän tänään, ja sitten huomaa, että valtavaa tähän, näitä kiitosaiheitahan on niin kuin tulvimalla, kun mä kiinnitän katseeni niihin, että ehkä se kuva ei olekaan niin synkkä.
Pauli.
No mäkin ajattelin, että vaikka joskus jossain tilanteessa jaan tämän sinun ahdistuksesi, kyllä, mutta ajattelin, että kyllä maailmassa on paljon hyvääkin, ja myöskin tässä suomalaisessa yhteiskunnassa. Mä taas luin, en muista kirjailijaa, mutta semmoisen kirjan Hyvän historia. Mä oon lukenut paljon niitä synkempiä historian kirjoja, niin siinä haettiin niin kuin näkökulmaa siihen, että miten monet asiat on kuitenkin maailmassa ollut niin kuin historiassa hyvin ja eri tavalla kuin sitten ajatellaan, kun luetaan vaan niitä ikäviä uutisia. Että sekin oli oikein terveellistä luettavaa. Sitten mä ajattelin, että varmaan esimerkiksi Suomessa edelleen keskimäärin, jos joku kadottaa lompakkonsa tai niin kuin yksi mun tuttava kadotti laukkunsa, niin ne palautetaan. Tässä tapauksessa oli käynyt jopa niin, että se laukku tuotiin, siis sen oli löytänyt joku maahanmuuttaja, oli saattanut selvää hänen kotiinsa, toi sen laukun sinne kotiin kaikki ne sisältöineen. Eli hyvyyttä niin kuin löytyy. Ehkä ei kannata alistua, mutta tietysti sitten tämmöinen trendihän meillä myöskin on, että onko tämä antisosiaalinen media, mikä meillä nykyisin on niin kuin käytössä, niin sehän ruokkii omalta osaltaan myöskin tätä egoismia. Tunnustan tietysti itsekin, että jos mä laitan Facebookiin päivityksen, niin tietysti mä toivon siihen tykkäyksiä ja ajattelen, että nyt on ollut tehty kiva luontoretki, että jospa joku katsoo nämä kuvat ja muut vastaavat, niin onhan se tietynlaista narsismia. Narsismia sekin, että me ollaan niin kuin luotu sellaista pieniä askelia, mitä voi ottaa. On nyt esimerkiksi just, ei mennyt syömälle vaaleihin, mutta kyllä mun mielestä jokaisen ihmisen, niin kuin, meillä ei ole äänestyspakkoa, meillä on äänioikeus, niin pitäisi sitä äänioikeuttaan käyttää ja käydä äänestämässä. Se on tapa vaikuttaa yhteiskuntaan.
Mitä te ajattelette siitä niin kuin justiinsa tästä yltiöegoistisuudesta? Kulkeeko se ilmiö ja se, mitä me siihen liittyen nähdään, kulkeeko se teidän mielestä käsi kädessä sen kanssa, että me samaan aikaan, kun me sillä toisella kädellä niin kuin halutaan itsellemme asioita, me toisella kädellä työnnetään meidän perinteisiä arvoja ja kristillisyyttä ja kristinuskon arvoja kauemmas. Kulkeeko ne teidän mielestä jotenkin käsikädessä?
No ainakin tämä niinku tämmöinen äärimmäinen individualismi niin tekee meistä pahoinvoivia, että mielenterveysongelmien lisääntyminen ja individualismin lisääntyminen, niin näkisin tässä jonkinnäköisen korrelaation. Vaikka en olekaan mikään tätä asiaa tutkinut, mutta tavallaan kun ihmisen perustarve on olla osa yhteisöä, kuulua, yhdessä rakentaa, sen yhteisyys, kansalaisuus, niin siihen ei sovi tämmöinen äärimmäinen egoismi, individualismi. Mutta jotenkin mä haluaisin nähdä, että tuuli olisi kääntymässä
Hyvä.
Että tavallaan ehkä semmoisia niin kuin pieniä orastavia signaaleja siihen suuntaan on.
Niin mä törmäsin tuolla siellä antisosiaalisessa mediassa semmoiseen ajatukseen, taisi olla Instagram, jossa siis muutamaltakin eri influencerilta sisällön tekijältä on tullut tämmöinen video, missä he on jossain luonnon keskellä ja ympäröineet itsensä tämmöisellä niin kuin seesteisellä kaikella mahdollisella. Sitten siinä pyörii hieno musiikki ja tulee tekstiä siitä, että ei meitä ole oikeasti luotu tietämään, mitä vaikka toisella puolen maailmaa tapahtuu. Että tämä infotulva ja muu luo meihin ihan tarpeettoman ahdistuksen, että ei tarvitse mennä montaakaan vuosisataa taaksepäin, että ollaan tiedetty korkeinta sen oman kylän asiat ja siinä on riittänyt jo ihan tarpeeksi. Mutta onko se sitten ihan niin mustavalkoista, pitäisikö meidän olla se, että ei minua saa kiinnostaa, mitä maailmalla tapahtuu. Se nyt on sitten taas, en ota siihen kantaa tässä kohtaa. Pauli.
No mä tässä ajattelin, että ei meitä ole myöskään luotu rajaamaan meidän lähimmäisyyttä ainoastaan meidän juuri lähellä oleviin ihmisiin. Että kyllä mä oon semmoisesta ilmiöstä vähän huolissani, että ei meitä kauheasti kiinnosta se, mitä niin kuin kauempana maailmassa tällä hetkellä tapahtuu, koska tietysti olosuhteiden pakosta me olemme fokusoituneet siihen, mitä tapahtuu tässä lähipiirissä ja naapurimaassa ja Lähi-idässä ja Yhdysvalloissa, mutta sitten unohtuu paljon kärsiviä ihmisiä ympäri maailmaa, jotka olisivat aikaisemmin olleet isoja otsikoita, joista joku olisi välittänyt. Ja kuulin, että yhdessä keskustelussa joku kertoi jolleensa joskus nälkälakossa sitä varten, että kehitysmaiden ihmisille tulisi enemmän apua. Nyt mun on vaikea kuvitella, että tämmöistä ilmiötä niin kuin tapahtuisi, että se nähtäisi se lähimmäisyys niin laajasti. Mutta mäkin toivon kyllä, että tässä olisi jotain tapahtumassa, joku käännös. Ja sitten mä palautan ylipäänsä mieleen tämän John F. Kennedy, kun se oli, joka sanoi tämän, että älä ajattele niinkään niin kuin paljon sitä, mitä maasi voi tehdä sinun hyväksesi, vaan ajattele, mitä sinä voit tehdä maasi hyväksi. Kyllä mä toivoisin, että tämmöisiin arvoihin palattaisiin.
Kiitän jo tässä vaiheessa näistä rohkaisun sanoista, näin jo auringon paistaa kirkkaammin. Ja siis tottahan se on näin. Toki itsekin pyrin aina ajattelemaan näitä positiivisia asioita ja lähetysjärjestössä työtä tekevänä sen, että meillä on evankeliumin voima ja sitä me halutaan niin kuin itse ammentaa omaan elämään sitä toivoa nimenomaan ja sitä halutaan antaa eteenpäin. Toki näin, mutta ei voi mitään sille, että välillä ne epätoivon aallot pyyhkii yli ja miettii, että onko tässä mitään järkeä, että sirottelee tuhkaa itsensä päälle, että loppu tulee. Mutta onhan se todella niin, että meillä on paljon hyvää ja niin kuin mistä olla kiitollisia.
Sen vielä tähän nopeasti loppuun lisäisin, että se, että me annetaan itsestämme, autetaan toista, se lisää meidän omaa hyvinvointia ja onnellisuutta tutkitusti.
Mm. Kyllä.
Aamen tähän.
Niin, mitäpä tuohon lisäämään. Asterixista ja Riidan kylväjästä, josta tuolla alussa puhuttiin, paras vastaus, mitä löysin siihen, mitä Riidan kylväjälle käy muuten, niin aluksihan suunnitelma onnistuu Riidan kylväjän tehtävässä, mutta sitten gallialaiset tajuavat virheensä ja sopivat riitansa. Onnellinen loppu siinäkin.
Hei, ja kuten aikaisemmin sanottu, niin lopussa on aina juhlat.
Joo, gospel poveria soimaan tänään. Kiitokset keskustelijoille Pauli Juusela, Reija Taupila, Sari Savela. Ja niin kuin Pauli sanoi tuossa, hei, muistakaapa käydä äänestämässä.
Jälkiistunto.
Hei, me ajateltiin tässä perheen kanssa juhlistaa kaikkea sitä hyvää, mitä on tämän haastavan ajan keskellä saatu kokea, niin haluaisin tehdä pöytävarauksen tälle illalle.
No niin, sehän on hyvä idea. Katsotaanpa meidän varauskalenteria. Kuinka monta teitä on?
No, äkkiseltään luulisin, että meitä muutama tuhat olisi tulossa.
Anteeksi, siis kuinka monta?
Radioiden ystäväperhe on... No, suurperhe. Yli 4000 perheenjäsentä pitää huolen, että Dave voi toimia rohkeasti kristillisten arvojen lipun kantajana. Haluatko sinäkin liittyä tähän radiotyön ystävien laajaan joukkoon? Tule Kristityt yhdessä ry:n kannatusjäseneksi jo tänään osoitteessa radiodei.fi/liity tai soita arkisin 9:30 välillä Dayn vaihteeseen 09-751-44511.
Kaikki uudet jäsenet saavat lahjaksi Dayn ystäväkassin ja 4 kertaa vuodessa Aaloilla lehden. Tällä viikolla liittyneiden kesken arvotaan lippuja ohjelmatoimisto Kristallin tuottamiin konsertteihin. Klikkaa itsesi osoitteeseen radiodei.fi/liity.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Maailma tarvitsee toivoa.